galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toos aad kaga imaanaysa washington. waa jimca bisha agostana waa 26 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta ee wararka v o a waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno ku dhowaad 100 maalmood kadib waxa u qabsoomay dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo caqabadaha ku horgudban dowladdiisa.
waxaa caado noqotay dadku inay dowladaha hadda stableka ah ee dhisanay degan in lagu qiimeeyo intay 100 qabsadaan in laydhaha 100-kan waxa u qabsoomay. soomaali waa different. madaxweynaha waxaa waqti badan ka qaatay inuu magacaabo prime ministerka oo waqti qaadatay.
dadku waxay ka sugayaan qofka hoggaanka ah eeg markaas gacanta ku qabta. ilaa hadda marka waxaa muuqata 100 beri in la dhaafay inaan madaxweyne uu saarintaas waxba ka qaban.
qodobka amniga waa qodob xasaasiya sida ragga kalaba sheegeen, laakiin waxaan leeyahay dowlad laba dowladooda hadda isla jirta, dowladdii farmaajo iyo dowladda xasan sheekh. dowladda xasan sheekh waa xafiisyada siyaasadda buuxiyey iyo dowladdii farmaajo xafiisyada tignokaraadka haysa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan turkiga oo ka jawaabay cadaadiska haysta reer galbeedka ku aadan xiriirka ula leeyahay ruushka oo sii xoogaysanaya. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wasiirka maaliyadda turkiga ayaa maanta u sheegay ganacsiyada waddankaasi inaysan ka walaacin hanjabaadaha cunaqabateen ee washington ay ka dhigtay inay ku soo rogi doonto waddankaasi haddii ay la macaamilaan ruushka cunaqabateynta la saaray. qoraal uu twitterku soo dhigay nuuradiin nabati oo ayaa ah jawaabtii ugu horreysay ee rasmi ee ankara ay ka bixiso warqadda wasaaradda maaliyadda maraykanka u dirtay ganacsiyada turkiga isniintii. ku-xigeenkii xogeyaha maaliyadda maraykanka welli adeyomo ayaa waxa uu uga digay bangiyada iyo shirkadaha turkiga inay wajahi doonaan cunaqabateyn haddii ay la shaqeeyaan ruushka xayiraadaha la saaray kadib markii moscow ay ku duushay ukrain. qiimaha ganacsiga turkiga iyo ruushka ayaa sare u kacay 50% intii u dhexeysay bilihii mey iyo julaay. nabati ayaa yidhi warqaddaasi ma ahan inay idin walaacgeliso, turkigu waa mid ka mid a quwadaha siyaasadeed ee dhaqaale ee ugu muhiimsan caalamka. turkiya oo xubin ka ah neto ayaa xiriir la leh ruushka iyo ukrain labadaba waxayna isku dayday inay dhexdhexaad ka noqoto dagaalka iyadoo oo diiday inay ku biirto cunaqabateynta caalamiga. madaxweynaha dalkaasi rajab dayib ordogan iyo dhiggiisa ruushka vladimir putin ayaa ku heshiiyey inay sare u qaadi doonaan iskaashiga dhaqaale kadib kulan horraantii bishan ay ku yeesheen magaalada sochi. saraakiisha maraykanka ayaa ka walwalsan in ruushyaanka xiraadda la saaray ay sameeyaan shirkado turkish ah si ay ula ganacsanaan dunida inteeda kale. ciidamada ammaanka ee jarmalka ayaa waxa ay sheegeen inay hayaan calaamado ah in adeegyada sirdoonka ee ruushku ay basaaseen askarta ukrain ee jooga jarmalka si ay u helaan tababar ku saabsan hubka reer galbeedka. majalada dsbegel ayaa sidaasi ku warantay jimcihii maanta. ciidamada jarmalka ayaa gawaari laga shakiyey ku arkay bannaanka laba goobood oo lagu tababarayo askartaasi u dhalatay waddanka ukrain. diyaaradaha yaryar ee aan duuliyaha la socon ayaa sidoo kale loo adeegsaday inay dul maraan goobaha tababarka kahor inta aysan si dhaqsi ahay u miqin. warbaahinta isbegel ayaa sidaasi warisay iyadoo aan soo xiganin wax ilo ah. laba goobood oo kala ider oberstan oo ku taala galbeedka renaldan platinate aan iraade halkaas oo askarta ukrain lagu tababarayo iyo isticmaalka tangiyadana ay tababarkooda ku qaadanayaan ayaa ka mid ah meelaha ay gawaaridaasi basaasnimada looga shakisan yahay ay tageen, iyo goob kale oo greven war la yiraahdo oo bavaria ka tirsan, halkaas oo ciidamada maraykanka ay ku tababarayaan ciidamada ukrain si ay u isticmaalaan habka madaafiicda gantaalada reer galbeedku ay dalkaasi siinayaan. rome higan ah ayaa ka daaya qaybo ka mid a bakistan jimcaha maanta kadib markii ay dowladduna ku dhawaaqday xaalad deg deg ah oo wax lagu qabanayo fatahaadda wata dabeylaha, waxaana ay sheegtay inay saameyn ku yeesheen roobkaasi iyo fatahaaduhuba in ka badan 4 milyan oo qof. roobka dabeylaha ee sanadlaha ayaa waxa ay lama huraan u tahay waraabinta dalagyada iyo buuxinta harooyinka iyo bixireenada ku yaala aagaasi laakiin sanad kasta waxa ay sababtaa in uu burbur xoogan soo gaaro waxyaha galgadisan ee waddankaasi hay'adaha maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa sheegtay Jimcaha in ka badan 900 qof inay ku dhinteen sanadkan oo ay ku jiraan 34 qof 24 kii saac la soo dhaafay dhintay taasoo ka dhalatay roobkii dabeylaha watay ee ka bilowday waddankaasi bishii Juun warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta wanaagsan halka duurkaas aad kaliya sanaysan waa VOA dhegeystayaalaha waxa ay noo soo socdaa barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan boqolka maalmood ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xabiiska joogay waxyaabihii uu qabsoomay iyo caqabadaha ku hurgudbay hase yeeshee aynu ku bilowno Turkiga ayaa sii xoojinaya xiriirka uu la leeyahay Ruushka xilli reer galbeedku ay cadaadis ku hayaan waddanka Ruushka dowladda Mareykanka ayaa waxay ka carootay xiriirka sii xoogaysanaya Turkiga oo ka mid ah NATO ay la leedahay dalalka Ruushka oo weerar ku haya waddanka Ukraine Ibrahim Xasan Danduray ayaa noo soo koobay warbixin arrintaasi ku saabsan
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isku halaynaya taageero dhaqaale oo uu ka helo Ruushka xilli waddankiisa uu la tacaalayo qiimo dhac ku yimid lacagta liirada ee dalkaasi Ruushka oo warshad tamarta nuklearka ka dhisay Turkiga ayaa dhawaan dalkaasi waxa uu geliyay lacag gaaraysa $5 billion iyadoo Ruushku uu sheegay in $10 billion oo kala toddobaadyada soo socda Turkiga uu u wareejinayo lacagtaas uu Ruushka gelinayo Turkiga ayaa ka dulqaadaysa madaxweyne Erdogan culayska dhaqaale ee haysta hoos u dhaca lacagta dalkaasi iyo sicir bararka xilli uu isu diyaarinayo ololihiisa doorasho ee sanadka 2023 waddamada reer galbeedka ayaa qaylo dhaan ka keenay xiriirkan Erdogan iyo Putin iyagu ku hanjabay inay tallaabo ka qaadanayaan dal NATO xubinka ah haddii uu ku taageero Ruushka in uu ka baxsado cunuqabateynta lagu hayo shakiga ayaa soo xoogaystay bilowgii bishan markii 4 jeer ay Erdogan iyo Putin ay ku kulmeen magaalada Sochi iyaga oo ka wada hadlay sidii ay u xoojin lahaayeen xiriirka dhaqaale ganacsi iyo mid dhinaca tamarta ah oo ay labada waddan iska kaashanayaan Washington ayaa iyana marar isfaxiga u digtay Turkiga iyadoo ku hanjabtay in dal kasta oo taageera Ruushka uu jabiyo cunuqabateynta caalamiga ee saaran in ay ku soo rogayaan cunuqabateyn Turkiga waxaa digniintaas u gudbiyey ku-xigeenka xogeyaha Mareykanka ee arrimaha maaliyadda Wally Adamo oo saraakiil ka tirsan dowladda Turkiga kula kulmay Istanbul bishii Juun. Dhinaca kale Turkiga oo ka jawaabaya hanjabaadada reer galbeedka ayaa laab qaboojiyey ganacsatada waddankaasi. Wasiirka maaliyadda ee Turkiga ayaa maanta oo Jimcaha u sheegay ganacsiyada dalkaasi inaysan ka walaacin hanjabaad cunuqabateyn oo Washington ay ka digtay inay ku soo rogi doonto haddii ay la macaamilaan Ruushka cunuqabateynta saaran. Qoraal uu Twitterka soo dhigay Nuruddin Nabatia ayaa jawaabtii ugu horreysay rasmi ah oo Ankara ay ka bixiso warqad ay wasaaradda maaliyadda Mareykanka u dirtay ganacsiyada Turkiga Isniintii. Ku-xigeenka xogeyaha maaliyadda Mareykanka Wally Adamo ayaa uga digay bangiyada iyo shirkadaha Turkiga inay wajihi doonaan cunuqabateyn haddii ay la shaqeeyaan Ruushka xayiraadaha saaran kadib markii Moscow ay ku duushay Ukraine. Qiimaha ganacsiga Turkiga iyo Ruushka ayaa sare u kacay 100% intii u dhexeysay bilihii May iyo July. Nabati ayaa yiri warqadaasi ma ahan inay waraaciso ganacsiyadeena. Turkiga waa mid ka mid ah quwadaha siyaasadeed iyo dhaqaale ee ugu muhiimsan caalamka. Turkiga oo xubinka ah NATO ayaa xiriir la leh Ruushka iyo Ukraine labadaba waxaana uu isku dayay inuu dhexdhexaad ka noqdo dagaalka waxaana uu diiday inuu ku biiro cunuqabateynaha caalamiga ah saraakiisha Mareykanka ayaa ka walwalsan in Ruushka ay samaysanayaan shirkado Turkiga si markaas ay ula ganacsadaan dunida inteeda kale. Waxaa sidoo kale ay ka walaacsan yihiin in shirkado reer galbeed ah ay sidaas oo kale sameynayaan si markaas loo dhinac maro xayiraadaha uu midowga Yurub saaray Ruushka. Nabati ayaa waxa uu sheegay in Turkiga ay ka go'an tahay inuu hormariyo xiriirka ganacsi ee dariskiisa ee qaybo kala duwana gaar ahaana dalxiiska si waafaqsan naqshad aan saameynayn cunaqabateynaha.
Ibrahim Xasan Dandure ayaa warbixintaasina la socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseen waa V O A dhegeystayaal wanaagsan ayaan idin leenahay markastoo aad joogtaan. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan aynu ku eegi doonno boqolka maalmood ee xafiiska uu joogay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo caqabadaha iyo waxyaabaha u hirgelay intuba. Waxaa Muqdisho kasoo diyaariyay wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Kulanti waxaan meel kasta joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ka dhageysataan idaacadda V O A Lanta Afka Soomaaliga. Toddobaadkan barnaamijka faaqidaada waxaanu ku eegi doonaa ballanqaadka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud doorashadiisa kadib boqolka maalmood ugu horreysa dowladdiisu oo hoosta ka qariiqay qodobay ka mid ahayd xaqiijinta amniga, dib u heshiisiinta dowlad wanaagga iyo arrimaha ka mid ah deyn caafinta. Waxaanse guudaan eegi doonaa bal fursadaha xilligan u haysta madaxweynaha iyo waxa u suuragala boqolkii maalmood ee lasoo dhaafay marka loo eego haddii ka hartanta doorasho. Barnaamijka waxaa nagala qayb galaya ra-iisul wasaare ku xigeenkii hore Soomaaliya Mudane Ridwaan Xirsi Maxamed oo barnaamijka marti noogu ah. Sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qayb gali doona tali ku xigeenkii hore hay-adda MISA ee sirdoonka Soomaaliya Cabdisalaam Guuleed. Sidoo kale barnaamijka waxaa marti ku nagala qaybgeli doona gudoomiyaha hore ee hay'adda bulshada rayidka Soomaaliyeed Diini Axmed Diini oo ka mid ah odayaasha bulshada rayidka iyo professor Liban Ciise oo ah aqoonyahan daraasadka sare ka dhigay jaamacadaha Muqdisho kana mid ah odayaasha bulshada rayidka Soomaaliyeed. Dhammaantiin aad baan u mahadsantiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Aan ku horeeyo ra-iisul wasaare kuxigeenkii Soomaaliya Ridwaan, marka la eego boqol casho dhowr habeen baa ka hartay muddada madaxweyne Xasan loo dhaariyay xafiiska, maxaa suuragal?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wabacd, waan salaamaya Cabdiqaadir iyo akhyaarta kale ee aqoonyahanka halkan aan runtii doodan ka qayb gelayno. Waxaan filayaa sidaad sheegtay haddaba waa boqolkan waxba wax weyn kama dhinna, laakiin anigu marka horeba waxaan aaminsanayn dowladda Soomaaliya waxa caado noqotay dadku inay dowladaha hadda stableka ah ee dhisan ee degan in lagu qiimeeyo intay boqol qabsadaan in la dhaho boqolka maxaa u qabsamay. Soomaaliya waa different. Hadda intaynu ognahay madaxweynaha waxa waqti badan ka qaatay inuu magacaabo prime ministerka oo waqti qaadatay, prime ministerka haddana inuu xukuumad soo dhiso, xukuumadda hadda abay maaragtay dafaadii ay ku jiraan waxay ilaa kulan wadareed. Marka shaqada boqol ciisho intaasi hadda aynu sheegayno madaxweynuhu booqashooyin badan buu dibadda ugu baxay, xiriidyo badan baa la sameeyey, laakiin totally anigu ma qabo in dowladaha Soomaaliya ay ahdo boqolka cusub maxuu qabsamay. Way different weeye. Dowladaha boqolka qabsada waa dowlada institutionkooda ay dhisan yihiin, hay-adahoodu ay maaragtay horumar ay sameeyeen, meeshii hore ee halkii taagnayd iyo halka uu ninkan uu hadda cusub uu kordhin karo la garan karo, markaas qiimeyn lagu sameyn karaa. Laakiin hadday iska tahay sunnada dadku iska barteen, anigu waxaan qabaa weli lama joogo inaan nidaahno madaxweynaha waxaasa u qabsan wax seen umay qabsoomin oo si xeel dheer arrintaasi loo faaqido, taas aan aaminsanahay.
Aad baad umahadsan tahay. Marka la fiiriyo boqolka cashee la sheegay oo si weyn isha loogu hayay guud ahaan, laakiin si guud baan u fiirino, maxaa u suurageli kara madaxweyne Xasan waqti uu kooban u jooga se maxaa tallaabo la qaaday?
Horta wax badan ayaa laga sugayay madaxweyne Xasan Sheekh sababo jira dartood. Wuxuu ahaa madaxweynihii koowaad ee mar labaad la doortay, wuxuu ahaa nin odayo oo local ahoon dadka diasporada aan ahayn. Waxaan umaleynaa halheyskiisii doorashadii hore maarata 2016 wuxuu qabiyey ninkeeda dhammaystir. Marka rajo weyn iyo hami weynaa laga lahay, wuu ka bedelan yahay waxa qof kale ay ku qaadan karto, wax ka yar ay ku qaadanaysa asaga. Waxaa jirta qiimeyn la yiraahdo malaha ninku wuxuu meesha ugu tegay iyo waxa la filayaa kala bedelan. Safarado kale waxaa loo sababeeyey inuu wax badan oo qaldan oo aan la sugi karno xataa wasiirada la sugi karno meesha ugu tegay, taasina ay ka sababtay inuu safro safarade ka badan intii malaha loogu talagalay. ان waxyaabaha la sugeeyay marka oo meesha ka maqan waxa weeyaan waxa la isla madaxweynuhu reform degdeg ayuu sameeyay doona hay'adaha amniga laana qatarta hay'adaha amniga ay leedahay dawladdu qoraba laga hadlay hay'adaha amniga sidee uga gaabiyeen in shabaab ay shantii sano soo dhaafay in xariga goosteen ee dhaqaalaha wadanka maarayta sidee doonaan u maamulaan hay'adaha amniga ku dhaxmulmeen institutional dawladda ku dhaxmulmeen dawladdii la soo dhaafay maxamed abdullahi farmaajo inaysan wax ka qaban shabaabka iyo amniga wadanka madaxweyne markab soo la xasan sheekh waxa la islaahay in hay'adaha amniga reform degdeg ugu sameeyeen lamana isugu doona cid kale ka soo qabo kala dee taliyaha booliiska oo ahay politically ad involved ugu ahay dagaalkii maarayta doorashooyinkii waxa qof kasta uu sugayay marka waxaan ka hadlaynana waxay tahay expectationka dadka dadku waxay ka sugayaan qofka hoggaanka ee markaas gacanta ku qabta ilaa hadda marka waxaa muuqata boqol beri in la dhaafay inaan madaxweynihii uusan arrintaas waxba ka qaban nimankii shabaab oo ka jawaabayay inta badan ka faa'iideysta isbedelka iyo xaaladan kala guurkaane waxaad u malaysaa inay dardar cusub iyo duulaan cusub iyo awoodo aan maarta meel ugu jiray ay la yimideen shantii sano lasoo dhaafa waxay keeninayeen hadda maalmihii lasoo dhaafa lagu barooday marka waxaas leeyahay assignmenti badan hortaala madaxweynaha teamkiisa shaqo badan hortaala siday xukunku u qabsadeen shabaab iyo dowladdii farmaajo waxay ka haray unbaan aragnaa ilaa hadda dowladda xasan sheekh waxba kama aragno
diini marka la fiiriyo arrinta amniga si weyn madaxweyne xasan rayid saareb ee xamse aad bay ugu hadleen si weyn bay u daneynayaan laakiin haddana al-shabaab maalmay inta hotel galeen bay joogeen marka maxay kula taas sababta tilaabo loo qaadi lahay
bismillahi raxmaan raxiim horta akhyaartana waa salaamaya dadweynaha dhegeysanaya horta intaanan taas u gelin waxaan rabaa su-aalihii hore inaan wax ku darsado marka koowaad horta laba qodob oo aan isleeyahay dowladdu actionkii ay qaaday ilaa hadda waa positive oo ahay sida ay ilaa hadda u maaraynayso wacyigelinta amniga qodobka labaadna waa wacyigelinta abaaraha labadaas qodob waxaad moodaa inay yacni ay haystaan itijaaha saxa laakiin qodobka aan isleeyahay boqolkaas maalmood qodobka amnigaan usoo socda qodobka amniga waa qodob xasaasiya sida ragga kalaba sheegeen laakiin waxaan leeyahay dowlad laba dowladooda hadda isla jirta dowladdii farmaajo iyo dowladda xasan sheekh dowladda xasan sheekh oo xafiisyada siyaasadda buuxiyey iyo dowladdii farmaajo xafiisyada tekhnokraadka haysa marka waxaad moodaa sis laba system oon isla shaqeynaya inay weli dhisan yihiin marka ilaa dee xasan uu waqti siiyo inuu dowladda tekhnokraadka dhisto amniga laftigiisa tusaale waxaa ugu filan hotel xayaad wixii ka dhacay waxaa muuqatay ciidanka booliiska inaysan wada shaqeynayn waxaa muuqatay ciidanka yani nabadsugidda inaysan wada shaqeynayn khaladaad badan oo ka muuqday ciidanka laftigooda sidii siyaasiyiintu isu naceen siyaasaddu mar hadday qaloocato wax walbana waa la qaloocanaya marka waxaa la rabay inuu fokaska saaro hay-adaha amniga
ma wax hadday ma aad haysiin oo xogta sheegayso
ha waahayna marka waxaan dareemaynaa weli dee institutionadii amniga inaysan weli sidii loogu talagalay wada shaqeynayn waxoo kala qaybsanaan ay jirto taasuna ay dayacayso fursado badan siinayso dhinaca kale
basoor liibaan bulshada rayidka si weyn aad ula socoteen isbedelkii si weyn baa dowladda isha loogu hayay si kastaba rajadii la qabay ama expectationki dadka waxaa leeyahay ma muuqata marka xaggee kula tahay inaa wax ka gaabiyeen
bismillah waxay ila tahay anigoo salaamaya khiyaarta igu leeyahay il jirta iyo dhammaan dhegeystayaasha waxaan isleeyahay waxaa hadda rajadii yacni lalahaa lama rajo dhigin leanna boqol maalmood oo waxay ahayd aada u culays badan waxa ay ahayd prime ministerka xulistiisii oo aada ogtihiin isjiidjiid fara badan oo maamul goboleedyada iyo rag kale iyo ay fara badan ay jireen marka in laga soo dhex xulo qof la shaqayn kara waqti dheer bay qaadatay labo waxaan isleeyahay xukuumadda in la dhiso oo dadka oo yacni intaasoo juhay ay fiirinayaan oo loo ruclaynayo loo ordaayo loo garab duubayana waqti dheer ayay iyaduna qaadatay oo waxaa keenaysa waxyaalaha khilaafaadkii siyaasadeed ee jiray iyo sidee dadka la isugu wadi karaa wamaca dalika iyadoo wax walba ay jiraan ayaa haddana sheegasho kale ay jiraan marka waxaan isleeyahay laakiin marka aan fiirino وحيالة قبصوني وواجران وحكومات دي سدادة تلابوين كي لقاري هرير كعالمي ومطقانا ودما بادنا لصحي أما من نوع ما لحوجي ويجرتا مالا ولي لما عندنا عاصر بها دي بدا كلمنا ويجرتا لكن وحان سلاي هاي وحيالها كلاي اللي أرنكرو هدا واسدا صاحبكي وشيغ الديني لنا أبارها wax ay wala dhaqmeen aniga intaan fogtahay wax ay wala dhaqmeen aqliyad aad yani oo ah in RGR gaarana lo magacaabo isla markaasna in la isku dayo sidee loo gaari lahaa iyo loogu qaraami lahaa iyadoo aan ogahay dawladaha qaar kood inay ku cadaadinayaan in la ilaamiyo ama la ogeysiyo in macluul la galay hadii macluul la galay ee dawladda Soomaaliya ogeysiisana waxa dhacaysa in ay mataq dhamaan ay joogsadaan mashruucyada horumarineed ay joogsadaan
sidwan marka fiiriso waqtiga kooban marka laga yimaado laakiin amniga iyo ahmiyad gaar u lahaa waqtigan ergay gaarka abaaraha shaqo fiican baa la qabtay laakiin miyey sanahayn amniga Muqdisho kale meel kale inta la aadin bay dawladdu tilaabo qaaday xaqiiqsa
anigu de markii horan ku sheego boqol maamood wixii la qabtay waa ha marka aniga may su'aash hadda igala himsin way maxaa la gudboon la qabto meeshan waxa lagu waxa waqtiga dhan aan waxaan imsanay inay qaadatay dawladda dhisid iyo prime minister la magacaabo xukuumad in la keeno hadda sheegayo kulankii wadareedkii la sheegay markaa laga soo baxay su'aasha meesha talaweey maxaa la gudboon madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada inay runtii qabtaan ama amni ha noqoto ama dib u heshiisiin ha noqoto ama siyaasad arrimaha dibadda ha noqoto amniga haddaan ku hormarno aniga waxa ii muuqata amniga wixii maalintii dhaweyd dhacay wax aad iyo aad looga naxruntiinayahay haba yaratay wax justification ah oo loo samayn karo habacsanaanta intaan leeg inay hay'adaha amniga dalka ka dhacdo waa wax shock runtii keenaya weeye aniga waxaan qabaa immediately madaxweynaha wax la gudbin talaabo in qaado talaabooyinku qaadaya maaha talaabo sixir iyo macnaha hadduu talaabo qaado amniga dhan bas bedelaya maaha laakiin waa in si dhab ah loo eegaa hay'adaha amnigu halka ay luuska ka yihiin ilaa top officerska hadda saraakiisha sare taliyayaasha haday tahay ciidamada kuwa nabad sugidda haday tahay waa in la baaraa oo si dhab ah loo adres karayaa weliba arrinta ayaanta dhibay dhacday waxaan aaminsanahay diwaan maqlayna madaxweynuhu inuu guddida amniga qaranka uu ka dhageystay muxuu ahaa warbixin inuu ka dhageystay ilaa haddana ma hayno waxaa kaloo la yaab leh nimankii weerarka geystay oo aan ilaa hadda guntoodii la sheegin anigu waxaan qabaa arrintaas arrin aad xasaasi u ah weeye taas iyo kuwa kale oo hadda ilaa hadda hubiyeyaasha iyo xeebaha dhacaya waxaan aaminsanahay decision adag ayay runtii ay u baahan tahay sida horeba loo sheegay raggii waxaa jooga takhasuska ku lahaa amniga intii dawladdu hore ay jirtay amaha ka iyaga qaabka doonan ha u dhigaan laakiin waxaan ognahay inay jirto isdhexgal xagga amniga ah oo maaragtay ku saabsan in la isu furmay oo dadka qaarkood marka la shakaysta ay ku xaqiijinayaan ku sheegayaan marka aan waxaan qabaa arrintan si serious ah in loo adress kale amni dalkan hadaan ka dhicin waxa kale sheegayna waxa kama jiraan abaar waxba lagama qaban karo siyaasadna waxba lagama sameyn karo marka waxaan qabaa amniga waa challenge weeye intaas aan odhan lahaa runtii
abdusalaam nisaasa soo shaqaysa ku xageena soo noqoto markaad fiirisa al-shabaab ma matiradoodii baa badatay ma awood dhaqaale jiro mase in laga gaabiyo uunbaa u sahlayso doodahan waaweyn ood hadda qabto ah inay hay-adaha ku milmaan maxaa isbedelay
al-shabaab waxay heleen shan sano oo aysan cid la dagaalantay jirin shantaas sano waxaa al-shabaab u suurtagalay inay soo dhaafay sidee maanta ugu dhex jiraan institutionada dhaqaalaha yani turn out-ka ama lacagta sanadka ay al-shabaab sameeyaan iyadoo qiyaastooda aanu de akoonadooda ma hayna laakiin hay-adaha cilmi baaristu waxay sheegay in boqolaal milyan ay sanadkii soo gasho dadka magaalada markaad la sheekaysatana waxaa loo baxshay kowday leeyihiin oo la yidhaahda qaaraankii tolka ma iska dhiibtay iyo cashuurtii beriga ma iska dhiibtay marka dadku wax nolol caadi ay noqotay military ahaan shabaabka iyaga duulaan ahay sanadihii lasoo dhaafay dowladda Soomaaliya duulaan kuma ahayn maraykanka drone-tiisi waa dogeed waxa waa yara fayd aad galayso oo qad ka baxday waxaad umaleysaa marka in awood ay u yeeshay inay gaadiidkooda dagaalka la soo baxaan awooday u yeeshay inay mushaaradkooda diibaan, awooday u yeeshay inay mashaariic suurto geliyaan. Waxaan maleynaa arkaysay barnaamijka uu ka sameeyay Jamaal Cismaan oo Fitnaar Fork laga sii daayay sidii isu diyaarinayaan nimankan iskoolaadka ay furayaan. Mida kale waxaa in muuqda aniga shabaab inay isu diyaarinayaan dowladnimo oo jamhaadnimadii bacdumaad ay xoogaa yar inay ka leexanayaan dowlad iska dhigayaan hadda. Maandhowda qoraalkii markii Hotel Xayaad wixii dood ka socota dagaalkii ciidamada Al-Shabaab oo howlgal ka fuliyay Hotel Xayaad ayaa luqadooda ahayd mujaahidiin iyo ma ahan. Waxaa maraysaa marka inay dowladnimo isu diyaariyeen. Dowladda marka Soomaaliya maanta Xasan Sheekh Maxamed uu hoggaaminayo waxaa horyaalla waxay tahay waa waxa dowladdii Xasan Sheekhii horena hor olin farmaajin aan hor olin. Waxaa yaalla dowlad xukunta Soomaaliya oo leeyahay Al-Shabaab. Al-Shabaab waxay haystaan dhaqan wadan ku xukumaan iyo awooday wadan ku xukumaan haystaan. In fact marka waxaan aaminsanahay ra'iisul wasaaro hadlay oo maqlay madaxweynuhu hadlay oo maqlay abiil gareynaya dadku inay la shaqeeyaan. Dowladda waxa laga rabaa one extra maal inay socoto. Dalka Shabaab ay xukumeen dalka Shabaab kala wareegto. Markii dalka xukunto dadka kalsooni soo geliso maalintaasay dadku u heli doona dowladda Soomaaliya. Laakiin they have a long way to go. Madaxweynaha boqolkii bari waa soo dhamaatay waa la qabaa ra'iisul wasaare ee maartay iyo marasha madaxweyne Ridwaan arrinta ah boqol bari waxba kuma filla Soomaaliya boqol bari laguma qaymayn karo 100% la qabaa hadda ayaa boqolkii bari laga soo gudbay wasiiradii baa la isugu wacay fashil abni waa dhacay waa la testi garay dowladdii Shabaab murquhoodii soo badhigteen madaxweynihii safar gobolada u aaday ra'iisul wasaare safar gobolada u aaday qabiiladii weerar dirirayaan Shabaab waxaan sidee marka wajiga dhabta ah ee xaniyaha Soomaaliya ay leedahay ee madaxweyne uu ku dhaaranayay asbuucyadan soo socday laba asbuuc ka badan waxaas ayaa kalsooni siima heli doona dadku taasana laga sugayaa kalsooni in la soo qaado
isla su'aal aan taas ka fogeyn waxa way dhacday Al-Shabaab war soo qaadan laakiin maxaa la gudboon xukuumadda Hamse iyo madaxweyne Hassan
waxaan rabaa horta marka wax la qiimeynayo marna waxaa loo qiimeeyaa si jumla ah oo guud loo qiimeeyo marna si tafaariiqa loo qiimeeyo siyaasadda amniga ku wajahan Soomaaliya si amni wax looga qabalahaa waxaan aaminsanahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inay buundooyin fiican iskoor gareeyeen oo ay dareenkooda sharaxeen marar kala duwan waxa soo haray waxa waayay fulinti hay'adihii fulinti lahaay waa meelaha anaga bulshada ahaan calaam su'aalka noo saar ciidan wada shaqeynaya oo kala amar qaadanaya oo maaragtay strategy fulinta iyo ka hortaga inta ay u diyaarsan tahay wali taa lama gaarin laakiin anigu waxaan aaminsanahay labada qodob oo abaaraha iyo yaani wacyigelinta amniga ama strategyga ay ka qaateen sida luqad uu ku hadlayay prime ministerka iyo madaxweynaha ay isu leedahay sooma marin madaxweynashii ka horreeyay ma soo marin marka waxay muujinaysaa fulintii lama gaarin waqtigu waa ku yaryahay waqti oo aan aaminsanahay waliba in duruufo badan oo Xasan meesha markuu ka tagay ka adag inuu asagu ugu soo noqdo
laakiin ciidanku waa ciidankii Soomaaliyeed ciidanku waa ciidankii dalka ma iimaaneyso malaa'ig iyo ciidamo kale marka ciidankan dowladada marto ee diini ciidanku ma aha ciidan badda ka yimid
waxaan rabnaa horta inaan dadka inta Soomaaliyeed inta badan waxa la yiraahdo waxaan taa Twitter memory wax la yiraahdo ciidankan waa ciidankii dhexdiisa xabadaha isu qaatay ma fiidin ciidanku waa ciidanka xabadaha isu qaatay loyalty gooduna waa qaybsan tahay so in institution key clean up la sameeyo oo system isla shaqeyn karo ciidamo iyo saraakiil kale ama qaadan kara mesela Hotel Xayaad nin sarkaal ah ayaa waxa dilay nin kale oo sarkaal ah ah wuxuu ku amray asagii askartiiba inay xabad ku furaan meeshii Shabaab la iska dhicinayay ciidankii booliska dhexdiisa ayaa macnaha qaladaad kala galay marka waxyaabaha aan la qari karin oo u baahan tahay dawladdu inay hurdada ka kacdo wax kamida hadday rabto inay amniga siyaasadda xitaa fikirkooda uu saxan yahay fulintii qlaanti fulintii waxay u baahan tahay focus inta hadda ay leedahay in ka badan u baahan tahay
barsad liman xog ogaalnimadiina madaxweyne khasab bulshada reerku ka yimid mar labaad uu soo laaftay caqabadahaas la sheego dhan iyadoo jiraan waqti fiican buu haystaa dhammaan boqol maalmood waqti kooban xaggee laga aadi karaa culaysyada jira amniga dhaqaalaha dib u heshiisiinta oo haddaba uu garab joog maanta amniga la
بسم الله أنا حاسس لا يهي أمني قددتك خبرات إياك هدلي وفي أمني لكن مركة لفيريو وحيالها أقو مهم سن شعار كيسي أما أستانتي دتك وشيغي وحامل حينها وحاكم دها سوما له الشيسة عالم كان له الشيسة عالم كا قيد وغلال قبطي ولينا قيد باهر سن وحاسس لا يهي الدولة ده الدرس كا خاصة إيتوبيا
iyo hatta Kenya nafteeda oo u baahan mar labaad laana xukuumad cusub baatimi ayaa u baahan markuu ugu hareereysan saameyn bay kugu leeyihiin labo waxyaalaha ugu muhiimsan in la focus gareeyo ama xoogga la saaro waxaa ka mid ah maamul goboleedyada maamul goboleedyada haddaanan maamul goboleed yani gacanta ishaysta iyo dawladda dhexe aan la helin oo tareen wada saaran aan la helin waxa weeye dastuurna ma dhameystirmi karo amni oo laga wada shaqeeyana ma noqon karto saa darteed safarro dibadda lagu bixiyey waxaad moodaa madaxweynuhuna inuu safarro uu laba maamul goboleed hore uu u tagay intuu san prime ministerka magacaabin haddana uu bilaabay Puntland inuu la kulmo ana waxay la tahay arrimahaas ayaa waxa ugu muhiimsan ee hortelinta leh in iyaga sidii yani loo mideyn lahaa oo wixii election ka ama doorashooyinkii ka dhacay iyo dhisidii xukuumadii kala aragti duwanaanta ka dhacay iyo tabashooyinka maamul goboleedyada qaar ay qabaan in arrimahaas in aad loo soo xalliyo si loo mataqaana loo aado arrimaha hortaminta leh oo ay ka hor ugu horeyso yani amniga ka sokow abaaraha in xoogga la saaro in dadkii dib u heshiisiin oo wada jira institutionna wada shaqeeya sida la tilmaamay oo wada shaqeeya dhammaan in ay jiraan marka intaas aan waxa isleeyahay waa waxa xukuumadda cusub yani ra-iisul wasaare Hamza horyaala iyo madaxweynaha uu hogaaminayo isagana siyaasadda guud iyo hoggaankii ciidanka iyo dhammaan uu hogaaminayo marka taas aan waxaan u aragnaa inay muhiim tahay waxay ku imaan kartaa shacabka kalsooni hela anaga bulshada rayid ahaan waxaan isleenahay wacyigelinta qayb waa la sameeyay laakiin qaybo fara badan oo dib u heshiisiin ah oo yani dadkii waxyaalahan laana waxaa laga soo baxay nidaam doorashooyintii ugu liidatay ee soo martay Soomaaliya laga soo baxay marka waxay u baahan tahay meeshaas in xoog la saaro wasaaradda arrimaha gudaha iyo dad khubaradeeda in xoog saaraan si arrinta loo fulin lahaa
Ridwaan Kharsi musharax madaxweynaha hay'ad si weyn baad ugu shiraysan Muqdisho si weyn baad dawladdii tan ka wareysay laakiin amniga hadii waqtiga la galay mid lamid waxaa la aaminsan yahay naxsuur marka taliye la beddelay mid la keenay saluug badan baa jira marka amniga si wada jira si gacan loo siin karaa dawladdan saaxiibka uu madaxweynaha ka noqdo
waad mahadsan tahay horta aan waxa isleeyahay qadiyadda amniga kaliya taliye la beddelay kuma xal ismeyso dalkan wuxuu Soomaali stages far badan maraxil badan buu soo maray waxaan ogeyn markasta waxa laga hadli jiray reform in la sameeyo ciidamada in dib loo mideeyo in muxuu ahaa meelo badan oo kala duwan bay ku soo taabartaan hay'adaha iyo haykalkoodii iyo muxuu ahaa institutionskooda in la xoojiyo day mashquul kala lagu jiray dagaal siyaasadeed oo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ka dhaxeeyay mucaaradka iyo dowladda oo muxuu ahaa isku marmay muxuu ahaa dhibaatooyin kale oo dowladaha dariska lagala kulmay marka waxaas waxay dhaleen jugjug meeshaada joog waxa halkan koonfurta looga yaqaan meeshu ma iska taagantahay hadda madaxweynaha mucjiso ma aha laakiin waxaan aaminsanahay haddii garab uu helo hadii madaxweynaha waa la soo shaqeynay hadda muxuu ahaa doorkiisa horena waa la ogaa shan sano iyo barna banaankaanu ama shan sano wax la jiraan wada joognay khibraddii horena wuu hayaa marka madaxweynaha ahaa tii mucaaradkan uu hayaa oo hadda intii dambe aanu meesha aanu waxa haytay halka lagu jiray hawshaas aan waxaan qabaa qadiyadu way ka weyntahay in taliyayaal iyo waa qayb ka mid ah ficilan haddii hoggaanku haduuna saxmin ma saxmi karaan waxay ku shaqeynayaan ciidamada amniga dalka duruuf aad u adag mushaar fiican ma qaataan daryeel ma haystaan caafimaad badan iyo xarumo caafimaad ma jiro xariyo si fiican u daryeelan oo jira ma jiraan runtii marka aan waxaan isleeyahay waa top priority in wixii aynu haysano aynu gelinno midda labaad waxaan qabaa qadiyadda amnigu waxa door weyn ku leh shacabka dee meelo badan oo intan ka amni badan baa jira ee dadka ayaa amniga qayb ka noqon kara hadii aanay dadku iyagu anaga xagga waqooyiga ama Soomaaliya marka la joogo waxa weeye qofka soo gala guriga ee jaarkaaga soo dega waxa la wariyo ninkan iyo ahaa ayar qolamaad ahay xageed ka soo gashay marka kan hadii baas iska tuho ninka meesha soo degay leeyahay aniga maxay ka galay waxay la tahay inaan shaqeynahayn marka hadii gacmaha la isqabsado oo dadka iyo dawladda iyo ummadu ay isku aan aragti noqoto waxaan aaminsanahay amniga waxa laga qaban kara qadayaadkan kale la sheegayna waa muhiim dawladda waa sax madaxweyne slogan wuxuu ka dhigtay in Soomaalidu heshiis noqoto caalamkana la heshiiso dadmiis waxa weeye waa in horta marka hore Soomaalidu heshiis tahay waxaan qabaa looma baahna dagaal cusub oo dawladda dhexe iyo dawlad goboleedada ka urta dhexdooda wa in la engage kareeyo waxaan kula talin lahaa waliba wasiirada cusub oo laga yaba qaar kood inay xukuumadaha dawladaha goboleedada ka soo jeeda xanaf hore ay dhaxtaalay ama buuq hore uu ka dhex jiray totally waxa in la joojiyo wa in la bilaaba system cusub oo dawladshiisiin ah oo aan sidii xukuumadii hore aan ku haysanay anagu ya dagaal horle iyo problem horle inaanay imanin waa in la engage kariyo dawladda goboleedada iyo dawladda dhexe waa inay tallaabo isku mid ay qaadaan taas waxa ku iman kartaa dood iyo xiwaar furan oo qofka aan adigu oran aniga ayaa maaragtay ku talinaya laakiin waa in la dhageysta dood cad la gala meesha wax ka qaldin wax la iska weydiiya system dimuqraadi oo saxna haduu isbedel imanayo waa in ku yimaada xataa haddii dawladda goboleedada ay ka dhacayso siyaasan lagu aaminsanahay inta waxaan ku darayaa kaliya haddii uu ogolaato arinta ku saabsan caalamkan la heshiinayna caalamka waxa ugu muhiimsan inaan ka bilowno al aqrab fal aqrab wa sax dawladaha jaarka ah inaga mar walba dantaynaan eegnay interestkeena laakiin interestkeena waxa uu ku xidhan yahay inaan nabad iyo heshiis kula noolaano number 1 dawladaha jaarka waana tan markii hore ka digeyna xukuumadii hore oo geeska gelisay dawladaha qaarkood number 2 waa inaan isku hayn karnaa dawlado kala duwan oo interest kala duwan leh inagoo inagu teena ka dhex maamulanayna ama ka dhex xaqiijinayna
Abdusalaam bay mushaar bixinta dawladda ciidanku tiro badan oo ciidan Soomaaliyeed ha jiro ilaa 40 kun meelaha qaar marka fiirso al-shabaab oo tiradooda lahayn al-shabaab oo ciidan marka dhoogaha siraha laga sirdoonkiina laga haysa laga reebo dawladdu fursad intee la'eg ba haysataa haddii ba dagaal la aado inay ku guuleysan karto xog ma hayna
waxaan qorta al-shabaabka dhowr jeerna ku soo celiyay al-shabaabka maanta iyo al-shabaabkii 5 sano 3 sano ka hor way kala bedelay al-shabaabka maanta way ka dhaqaale badan yihiin way ka rajo badan yihiin oo waxay aaminsan yihiin inay wadanka xukumi karaan meeshii shalay jamhuuriyadda ku qanacsanayeen way ka saameyn iyo dhexgal badan yihiin dawladdii ku dhex jiraan marka horta dawladda wax culayska hor yaalaahu waa culays dabcan annaga aanan arki karin aad uga weyn waxyaabaha kale aan isleeyahay muhiimay u tahay la dagaalanka al-shabaab very important iyo waxa weyn waa heshiiska wada shaqaynta dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka dhexdooda haddii aysan labadoodu wada shaqaynin oo aan axmed madoobe oo soo dagaalka qaybtiisa ka soo qaadan oo aan dini qaybtiisa ka qaadan oo aan lafta gareen qaybtiisa ka qaadan oo aan qoorqoor iyo maaragtay iyo guud laawaysa qaybtooda ka qaadan oo si wada shaqayn oo coordinated ah oo isan taliyaal ciidan camal u dhaqmin al-shabaab qolo aysan ka adkayno ma jirto maamul aysan maanta overrule garay karin ma jiro markii loo fiirsho awoodda ay leeyihiin marka waxaan qabaa soomaalidu inay wax kale oo dhan iska dhigto waxa kale oo dhan meelaha la iska dhigo kala bedelashaha meelaha la iska dhigo siyaasadda maamulgoleyda qaarkood waxa laga sheegayaa madaxweynaha wasiirada ay galama tashanbeeshayda bahalka cunaha meeshaan joog haddaysan maamul goboleedyadu ku qancin in al-shabaab ay liqi doonaan hadda gobolkan maamulka koonfurta koonfur galbeed yani magaalo u socon kartaa ma jirto haddii marka uu ku qanco siyaasadana uu leeyahay isagu inuu dawladda kula qaybsanaad waxaas leeyahay inay tahay suicide ama demarate ismidaamin siyaasadeed ama nololeed dadka deegaankiisa maxaa ku soo xiga madaxweyne Xasan Sheekh iyo ninkii la yiraahdo Raiisul Wasaare Barre inaysan appeal keliya ku ekaanin qalbi fiicnaan taan iyo maaragtay iyo maaragtay wadalka hanalo heeliyo dadku heel way la diyaar yihiin dalka dhici kala xukunta shabaab dalka xukuma saad uga qabsanaydaan leen ka rabaa hadda waxaan la yaabanahay oo runtii waa wax fiican laakiin in samaha waxaan islahay dawladdu qosho kale la imaan doonta dagaal hiiraan ka socda hiiraan dagaal ka socda waa dagaal ay isxilqaameen dadka deegaanka dawladdu inay taageerto way laada laakiin si culayska looga qaado dawladdu waa inay dagaal meel kale ka bilaawdo weyn shabaab furma kale lagu furo oo yari kale dagaal uga bilaawdo maxaa intaas dheer shabaab xamariina la joogaan madaxda shabaab ay waxa ay abaabulaysaa ilmahooda xamari degayeen iskoolada ay dhigtaan iskoolashinka dawladda ay ku baxaan islaamhoodu sanadka way dhalaan shimbirama uurayaan iyo malaay nimankoodii waa la jooga tendooyinkaanay nala degan yihiin bangiyadan aad u jeedaan ay qeyb ku leeyihiin haddii dagaal dhab yahay nimanka meesha ubucdooda tala halala diriro caqiidaha lagula diriro dhaqaalaha lagula diriro weji ka bedelan wejiyo lagula dirimi jira shabaab ha lagula diriro madaxweynuhuna maanta waxay maqlay shabaab koole bayn xeyti madaxweyne xasheeq waxa laga rabaa iyo ra-iisul wasaare Barre inaysan been xeyta ahayn laga rabaa hooyaday Soomaaliya day joogto waxay u baahan tahay madaxweyne ku kalsoonaato raasare ku kalsoonaato iyo ciidan ay ku kalsoonaato maalinta wadahadalka hotel hayaat ka dhacay hotel la niman hotel la ila sheekeysteen waxay ugu dhahan waxan ka dhawr hotelki ka warramo qatar ma dareemaysan deewaan wala hadalna een waxay ugu dhahan ciidanka dawladda kalsoonida aan ku qabno hayaat ka hor maanta kuma qabno maadaama nolosha sheegay dagaal soconayay 3 saacadood wixii dagaalka ku dhacay inaan aqoonin maanta kalsoonida aan soo wajahay arintaas oo xalinay u baahan tahay
ugu dambeyn waa soo koobayna halka ugu dambeeyay madaxweyne Hassan 4 sano mudahood u haysta maxaa ka
taray ana waxaan aaminsanahay madaxweyne Hassan aniga adiga inta hadda miiskan fadhido waa ka khibrad badan yahay markii hore nin aqoonyahan u ahay researcher u ahay oo maratay yaa cilmi baro aha bulshadu ku dhex jiray oo cilmi baro ka dhexdeed ka ahaa markii labaadna wuxuu noqday macallin baro ka noqday jaamacadda Nusushin wax ka sameeyay markii dambana madaxweynuhu noqday uu ka banbeen galay barasho inta noqdo madaxweyne 4 sano ahaa 5 sano mucaarad ahaa oo wali mucaarad yani front line ka jooga ahaa yani Hassan Sheikh waxaan isleeyahay fursadan ma siinayso cudurdaar waxyaabaha yar ka hoo anagu hadda yani aan arki karno ma arki way ka yahay sawku arki way hadii la yiraahdo yani daliil badan ay keenaysaa markaan waxaan amsinahay khibrad horta ku filan uu leeyahay mana umaleynaa inuu fursad cudur daar ah oo yani waxaan dee u cusub yihiin inuu dhihi doono taas waa mid midda labaad ani waxaan isleeyahay xalka madaxweynuhu haysto directionka uu ka qaatay abaaraha iyo amniga haddii uu ku daro hay-adaha institutionada amniga kaliya inuu gacanta hoos u geliyo oo ciidan wada shaqeyn kara midalan askari ku mashquulsan shaxaadka meesha uu amnigeeda sugaayo dadka soo shaxaad lahaa ku mashquulsan
laakiin cadeyn uma hayno
BBC waxa anagu aanad weydiiday anaa sheegay adigu ma aadan sheegin aniga ii weydiiyay inaan cadeyn u hayo inaan u hayn aniga ii weydiiyay askar discipline leh sharciga taqaana oo xiriir la leh maaragtay shacabka ay ayagu xukumaayaan ama amnigooda sugayaan loo baahan yahay askariga marka la soo tobaro waxa marka uu ka soo baxo shaqada marka uu galo wuxuu isku bedelay waxaan bilaa dhameyn soo waxa loo baahan yahay in institutionada amniga hoos u galo in institutionada cadaaladda ka shaqeynaya oo hoos u galo marka aan waxaan isleeyahay madaxweynuhu waqti hadda oo ama dawladda ama madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha ama wasiirada heer lama gaarin la yiraahdo de nimankaasi waxaasi ku fashilmay laakiin waxaan isleenahay inay diyaar garowgooda iyo dadaalkooda inta ka badnaadaan sii jeclaan lahayd laakiin waqti la dhaliilo waqtigeeda lama gaarin
ugu dambeyn farsoolida
waxaan isleeyahay aniga hadda waqtiga maadaama ay waqtigu weli uu cusub yahay duruufo fara badan ay hor yaallaan laba arrimood baan aniga madaxweynaha iyo prime ministerka aan kula talin lahaa waxaa ugu muhiimsan midda ugu horeeya in ay yeeshaan golayaal la taliya oo professional ah oo dhinacyo kala duwana xagga dhaqaalaha haday tahay xagga mataqaana dhinac walba oo mataqa waxyaalaha hadiba hortiminta lehna ay u yeeshaan aysan si kasta oo la sheego qofka khibrad uu u leeyahay oo yani sanado badan siyaasadda uu ku jiray qof iyo labo maanta mushkiladda Soomaaliya waxba kama qaban karo taa waa qodob waana isleeyahay haddaysan arintaa la sameyn ma soconayso mushaakilkan qodobka labaad waxa isleeyahay oo xoogga in la saaro ay tahay marka laga tago amniga magaalada iyo waxyaalaha marka laga tago waxa ugu muhiimsan waxay ku imaan karaan waxaas oo dhan dib u heshiisiin bulsha iyo dib u heshiisiin maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe labada haddii xoogga la saaro oo bulshada dhexdeeda iyo waxyaalaha ma aha tafaasiisha kale waxyaalaha waliba doorashooyinkii ugu dambeeyay ee keeneen iyo ishuuyada waxyaalaha arrimaha ugu xoogga badan in dib u heshiisiin xoogga la saaro marka midaas bulshadeed iyo midaas kale ee maamulada iyo dawladda federaalka xubnaha ka ah haddii labada uu sameeyo ana waxay la tahay wax badan ayaa u xaqiijismi kara marxaladan soo socda
sidaan ugu dambeyn xaggaaga fursadaha la haysto iyo sida ay ku suurageli karto rajada dadku
waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed waqti ay u bisil yihiin isbedel bay ahayd aada iyo aada baa runtii loo taageeray oo loo soo dhaweeyey isbedelkaasi dalka ka dhacay saan anigu aan qabo aan aaminsanahay qadiyada taalla waxa weeyaan waxaan aaminsanahay afar meelood bay tahay in culayska la saaro dowladda هدي أي وقت نجلسو حنتي يحورنا أو هشوا طبعا أمني جوا وحين هذا أوليس كوجين مسرنا ونمبر ون ويجي أمني جوا حصون راع كرواسي أسد جدها أو كل سنة تقول شيء سين يعني هدي أنا ضد كهجو كومي دسمين إسكو أركتنا أنا كأهين كانت سكدلك كتيرة وحالتها هي وحدة المقصومية دولتي هو روح كل دليل إني إن مركوه ريس شركوه ري محوقها دولتي سوي مادين وح الله يرخي لك حلة أما أمني هالنقطة أما خيرات كل قيسة هالنقطة أما سياسة دولتي هي هالنقطة برتدي إلا حد تاعنتها مرك هالكي وحلا دقي مالنتي إن دبل الله رسول قادوا وأرنهم وعي وحصور رعا قدر كاس وأرن تدق على تدل كخيرات بدون بلي لكن سياسة دي خيرات كاس لقوم معمول لها أما لو رسول بخي لها أما لو فائدة سن لها متشروا وح دبر تب إنه أوح لك الربشن لا وحينه وحينه ثم صق ماسق دل كان دور سدي سوى حكوب حيل العك بدن كنت مليون بقول مليون وكل دوا نقنع نول أم الحين الدوني العك تكب حري إلا لوش كهيد بان قياس كنا كور قبنا كنتي وحان الجلسي مسؤولية دل ما تقعنا خلدي بان دوي مركا كوربشن كإنت هالك سدي لوس خلها أرد برشبك دل ككوة يدنا وقذف كل إنه يهلوي كنتي arintaas aan laga meer meer kara ma hawayo waan walogna dhamaanteen waxa markaa iyaduna soo raacda siyaasadda dibadda ee dalkan Soomaaliya waa loo soo shaqatay Yurub ba jooga Mareykan ba jooga Chinese ba hadda ina kulaalaya ee dawladuhu dariska ayaa iyaguna ay joogo oo dan inaga leh kulligood waxay rabaan dan iyagu ay leeyihiin laakiin dan Soomaaliya leedahay ninka kuulaahada Soomaaliba loo daneenayaayo dar ilaahay ba loo shaqeynayo xukun ma jiraan وردناها الدولة ده هسي اللي يهين سيدي بين أقيق كرنا إنه قطين ولا نحن وأنا أقول على هين إن سياسيين تسوهم على إذا أوكل برتمان دولة ده قارب ذنب نقول باس بره هايستا ودولة ده باس بره دولة هايستان لويل واحد فما لها إذا الفتشب كرنتي وكين أنا وحن قبا دستور كنا إن دول لوجن نقضوا لقيحه ضد كرياس براها الدول ستيسن كأوليبا أنا وحن قبا سياسة ده إن قرش الله على حاضر توبيا ugu dhawan ognahay dadka diaspora akar balasiya wa diaspora la yiraahda facilities balosanaya business kay ka shaqeeyaan laakiin suurtagal ma aha ninku isagoo jinsiyad kale wata inuu dalkana ka noqdo boosashada dalka uu shaqeeyo dibbay runtii ka dhalanays markaan waxan qaba siyaasada arimaha dibadduna inay qaxnaato oo ay base ay yeelato
dhamaantiin aad badan mahadsantihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka oo isku gaar ugu eegaynay caqabadaha iyo fursadaha uu haysto dowladda cusub ee madaxweyne khasa Sheikh Maxamuud oo la xiriirta amniga dhaqaalaha dib u heshiisiinta iyo xiriirka caalamiga barnaamijku waxa nagala qayb galay ra'iisul wasaaraha hoggaanka hore ee Soomaaliya Musharax Madaxweyne Ridwaan Xurse Maxamed oo barnaamijka marti noogu ahaa hoggaankii hay'adda nista Abdi Salaam Guuleed iyo jamiyada bulshada ee Sheikh Ahmed Diini iyo Farsad Liban أنا أسوأ كميدة أقوى هنا ذا فرشاد ريت الصومالي أدنى فتر صل أما أنت أدر ما ستي
عبد القادر محمد عبد الله يودي سيالك هسيا هلك تكرجي سن السن برنامج كفاق دادة تضبط كوا في أو مركنا كسر دوادة برنامج كأمورها إسلامك وحين رسع سينا يا عبد الحافظ عاول إسماعيل
مشكينا أمورها إسلام كادي لا يرالك نقول لك السيال وحين كوا يجينا إسبدل كوا يبين سياسة دي مدحوين أردوغ أنا كوا دنيت كعلون كي عربسا أو أي كتر تؤيس سودوان شهي عن كرا أبو دبي الرياض كلان كيو دوان وسير كاري مهدي بدا تركيا إليا شدقي سدلك سوريا فيصل مكتاد وحي موشينا سا إنو أردوغ حقيق صدي إن أكلا غيب سلانتا سوريا أو آدوين awood kasto oo Ankara ku lahayd na ay u muuqato inay sii wiiqmayso wadada waxa taala qodax badan Ruushka iyo Iran ba saameyn weyn ayay ku leeyihiin Dimashq Erdogan doorasho ayaa qarka u soo saaran waxa xoog lagu saarayaa mowduucii ay ka mid yihiin argagixisada iyo qaxoontiga Suuriyaanka ah ee ku sugan Turkiya kama maarmaysa inuu soo dhaweeyo Dameshq intee ayay haddaba leegtahay baahida uu qabo madaxweyne Erdogan inuu xiriir dhow diblomaasiyadeed la yeesho madaxweyne Bashar al-Assad innagoo halkii uu iska taagay kacdoonkii Suuriya su'aashaasi ayaan weydiiyey maxamed caalim oo ah gurfeeye degan magaalada helsinki ee dalka finland
interestiga uu qabo ama ujeedada ugu weyn ee erdogan uu doonayay inuu xiriir dhow la yeesho ee dalka syria ee madaxweyne bashar al-assad iyo madaxweyne erdogan markii wasiirada arrimaha dibadda ee turkiga iyo syria ku wada kulmeen belgrade oo wada kulmeen wasiir faisal al-maliki iyo wasiirka arrimaha turkiga mafluut wixii inta ka dambeeyay siyaasad baa socoto ruushkuna uu qasbayo bashar al-assad inuu wax walba oo turki way ku shuruud ku xiraan inay yeelaan oo uu ruushku dayna ka leeyay inuu kala fogeeyo turkiga reer galbeedka iyo xisbiyada xagga jira ee midigta gudaha turkiga oo doonaya in qadiyada kurdida la baabi'iyo ama ha noqoto xuduudka ciraaq iyo turkiga ama ha noqoto xuduudka ciraaq iyo eeraan ama la qoso xuduudka Turkiga iyo Syria marka labada qadiyood way marka ujeedada ugu weyn waxa weeye leeyahay waa in kurdida iyo mintaqa la wiiqo oo laga dhigo dad minority ah oo aan qadiyad lahayn iyo in mintaqa madaxweynaha Erdogan iyo mintaqa Ruush dhac ka riixayo in Erdogan reer galbeed kala fogeeyo marka hadda taas ayaa ugu cadabada qodobba ugu cad
dadka ka faalooda arrimaha gobolkaas ayaa sheegay in inkastoo madaxweyne Erdogan si farsamaysan u maareeyay NATO iyo Ruushka marka la eego arrimaha Ukraine laakiin waxa ku adkaatay inuu siyaasad dheelitiran ka yeesho Suuriya mowqifka hadaba inuu Erdogan soo xero gelin karo madaxweyne Bashar al-Assad waa kan mar kale maxamed caalin
way ku adkaanaytay waana aad bay ugu adkaatay maadaama ay tahay qadiyad u dhaxaysay sunna iyo shiica dagaalkii argagixisada caalamiga ah ISIS oo saameyn ku yeelatay colaadda Iran iyo reer galbeedka oo saameyn ku yeelatay dagaalkii Ciraaq oo saameyn ku yeeshay mintaqaana qadiyadii kacdoonnadii carabta oo saameyn ku yeeshay khilaafkii qaliishka iyo qadar oo saameyn ku yeeshay marka waxaad moodaa in meelo badan uu mintaqaana isaga hor yimaadeen mintaqaana isagii Bashar al-Assad marka waxaad moodaa Erdogan siyaasadda uu kula dhaqmayo Bashar al-Assad inuu in badan ka fikirayo inuu aad uga fikirayo maadaama ay tahay midi dhowr af leh
dadka ka faalooda arrimaha ka taagan gobolka iminka waxay aaminsan yihiin Erdogan inuu ka faa'iiday xiisadda ka taagan Ukraine marka la eego dhinaca diblomaasiyadda laakiin wada dheer ayuu u qaadi doonaa Dameshq iyo in uu mar kale saaxiib dhow la noqdo oo Bashar al-Assad intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaa barnaamijkeenni amuuraha Islaamka anigoo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay taniga inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raalliisa noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan.
Cabdi Xaafid aad buu maasinaya dhegeystayaal halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a aynu kusoo indisu gudbino markan qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka wasiirka maaliyadda turkiga ayaa maanta u sheegay ganacsiyada waddankaasi inaysan ka walaacin hanjabaadaha cunuqabateyn ee washington oo ay uga digtay inay saari doonto waddankaasi haddii ay la macaamilaan ruushka cunuqabateynta la saaray qoraal twitterka soo dhigay nuuruddiin nabati ayaa waxay ahayd jawaabtii ugu horreysay ee rasmi ah ee ankara ay ka bixiso warqadda wasaaradda maaliyadda mareykanka u dirtay ganacsiyada turkiga isniintii ku-xigeenka xogeyaha maaliyadda mareykanka weli adeyamo ayaa waxa uu uga digay bangiyada iyo shirkadaha turkiga inay wajahi doonaan cunuqabateyn haddii ay la shaqeeyaan ruushiyaanka xiraada la saaray kadib markii moscow ay ku duushay ukraine qiimaha ganacsiga turkiga iyo ruushka ayaa sare u kacay 50% intii u dhexeysay may iyo bishii julaay turkiga dunida dhegeystayaal waa nagaynta markaan dhinaca heesa ayaanu jalaacinaa heestaasi ku soo dhawaada aad maqlaysaan hadda كوين يوني معنى هلا عيا هسا سيكلو قين يجابجابي ينوه هيدا عدني قلبني مو بديستيال تن يو تضبط في الماء إنت أنا مركل هوا ذك كل مدونه وحان كيتي يا نجوا جمال حمي اسمعنا نبت قليل.
لا ما دي